Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. Студії для вас працює Дмитро Лукашук. Гэта сумесны стрым Еврорадіо і Е-Прамовы, які, як звичайно, можна не тільки слухати, але й глядзець праз аккаунты Еврорадіо в соціальних сетках: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. 30 красавіка стало відомо, що у Москву адклікають посла Росії у Білорусі скандального Михаїла Бабіча. Нібито зняли його з-за переходу на нове місце праці. Почалися виказувані на кон того, що, мовляв, Мінськ домогся зняття, ну, не вельми комфортного для себе російського посла. Ці так гэта і што чакаць ад новага расійскага пасла Дмітрыя Мезенцева, а таксама ці звязаныя гэтыя падзеі з затрыманнем намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі Беларусі Андрэя Уцюрына, мы сёння і пагаворым з маім госцем, палітолагам Валерыем Карбалевічам. Добры дзень, спадар Валеры.
Добры дзень.
Спадар Валеры, ўсё ж такі ваша меркаванне, тое, што Бабіча, які тут і зрабіў, паспеў за кароткі тэрмін зрабіць шэраг такіх гучных і скандальных заяў, распачаць праз СМІ пікіроўку з Александрам Лукашэнкам. От яго знялі, гэта ўсё ж такі беларускі бок дамогся гэтага, ці нейкія іншыя прычыны, таму што я чытаў, што, маўляў, вось перамога беларускай дыпламатыі, пазіцыі і гэтак далей. Ці можна казаць пра нейкую тут перамогу беларускага боку?
У пэўным сэнсе так. Гэта пэўная псіхалагічная перамога Александра Лукашэнка, які дамогся адстаўкі незручнага для яго амбасадара. Гэта пэўная іміджавая параза Владзіміра Пуціна. Таму што, прабачце, Пуцін вельмі цяжка ідзе заўсёды на некія саступкі пад ціскам. І нават не пад замежным ціскам, а нават пад унутраным ціскам. Бывалі выпадкі, калі там некі вельмі непрыемны для грамадства міністр доўга працаваў, той жа Зурабаў. Грамадства расійскае патрабавала яго адстаўкі, але Пуціну парта стаяў на сваім, таму што для яго гэта, ну, вельмі непрымальна прымаць рашэнне, кадравае пад ціск. А тут вось ён яго прыняў. І зразумела, у выніку вось гэтага канфлікта паміж Бабічам і афіцыйным Менскам. Таму у пэўным сэнсе можна сказаць, што гэта іміджавая страта Пуціна і псіхалагічная перамога Лукашэнкі.
Бабіч, ну і іншыя тыя ж самыя расійскія эксперты неаднаразова звярталі ўвагу на тое, што Бабіч асабісты сябра Пуціна. І, маўляў, усе загады, як сябе там паводзіць, якую лінію тут праводзіць у якасці пасла, ён атрымліваў нават не ў МЗС Расіі, а ў Крамлі, магчыма, ад самаго Пуціна, калі пачаліся такія непаразуменні, скажам так, паміж Бабічам і тут беларускім бокам, кіраўніком Беларусі, ці не прасцей было Пуціну загадаць Бабічу так збавіць тэмп, не так сябе паводзіць, чым здымаць яго?
Так, сапраўды, гэта цікавае пытанне, яно слушнае. А калі б гэта быў звычайны амбасадар, якога прызначае МЗС Расіі, то я думаю, што так бы і было. Просто з МЗС яму бы патлумачылі, як трэба сябе весці, і ён бы просто сцішыўся. Але справа ў тым, паколькі яго прызначаў персанальна Пуцін, то МЗС тут нічога зрабіць не мог. А Пуціну, я думаю, просто не было справ да гэтага. У яго шмат іншых справ, там геапалітычнае змаганне з США, і звяртаць увагі на такія дробязі, як там Бабіч і канфлікт з Лукашэнка, ён просто не меў ні магчымасці, ні унікаў, што называецца, ў гэтую справу. Ну, а потым ўжо, калі справа дайшла да такога вострага канфлікта, ну, ўжо тут ўжо позна было, і таму адзінае такое рашэнне было гэта яго адклікаць. Тут проста, я думаю, што такая бюракратычная праблема ў расійскім сістэме кіравання.
Угу. Чыста бюракратычная праблема. Але вот Бабіч з самага пачатку сам сказаў, што ён прыехаў сюды зрабіць рэвізію нашай дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Калі зараз амбасадар мяняецца, і рэвізія завершаная атрымліваецца ці не?
Сапраўды цікавае пытанне, што Пуцін жа прызначаў Бабіча з пэўнай місіяй, і Бабіч гэтую місію выконваў. І што гэта азначае? Ці змяняецца місія, ці змяняюцца метады выканання гэтай місіі? Я думаю, што змяняюцца метады выканання. Чаму ўсё ж Пуцін пайшоў на саступкі? Ну, вот тут кажуць, што Лукашэнка мусіць нешта яму паабяцаў. Ну, Лукашэнка паабяцаць-то мог, але ўсе ведаюць цану гэтых абяцанняў. І найбольш яе ведаюць у Маскве, у Крамлі. Таму што шмат было ўжо такіх абяцанняў, якія Лукашэнка не выканаў. Таму я ўсё ж думаю, што калі б там быў такі торг, то фігура Бабіча павінна была б быць як казырная карта на стале. То бок, Мінск робіць некія крокі насустрач, у абмен мы адклікаем Бабіча. Але пакуль што нічога не вядома пра некія крокі насустрач з боку Мінска, а Бабіч адкліканы. Таму ўсё ж я думаю, што гэта сапраўды пэўная дыпламатычная часовая, магчыма, перамога афіцыйнага Мінска. Магчыма, тут яшчэ такая акалічнасць адыгрывала сваю ролю. Справа ў тым, што стыль, палітычны стыль Пуціна, палітычны стыль Крамля, гэта не выносіць у публічную прастору вось канфлікт з Беларусію. Заўсёды у публічную прастору гэты канфлікт звычайна выносіў Лукашэнка. А Крэмль як бы на гэта рэагаваў слаба. Цяпер менавіта Бабіч, менавіта расійскі бок стаў ініцыятарам вынясення праблем у публічную прастору. Менавіта Бабіч каментаваў усе праблемы, усе канфлікты, усе заявы Лукашэнкі наконт беларуска-расійскіх дачыненняў. Магчыма, гэта была спроба неяк уздзейнічаць на беларускую грамадскую думку. І вось калі гэтая спроба адбылася, высветлілася, што рэакцыя і беларускага грамадства, і беларускага кіраўніцтва на гэтую публічную палеміку, ну, не зусім таго, чаго чакалі ў Маскве. Вось. Ну, і таму высветлілася, што Бабіч стварае толькі дадатковую канфліктагеннасць, а вырашэнне праблем не адбываецца, і гэта не зусім на карысць Маскве. І магчыма, што вось гэта такое тлумачэнне змены пасла.
Я, дарэчы, вот на змену Міхаілу Бабічу прызначылі іншага таксама сябра, як кажуць, Владзіміра Пуціна, Дмітрыя Мезенцава. Я сёння Дмітрый Мезенцаў з 2009 па 2012 гады быў губернатарам Іркуцкай вобласці. Я адмыслова сёння звязаўся з палітолагам з Іркуцку, Сергеем Беспалавым, каб спытацца ў яго, што нам чакаць ад такога пасла, як Дмітрый Мезенцаў. Зараз мы паслухаем кароткае такое, ну, папярэджанне, скажам так, ад расійскага палітолага беларусам. Калі ласка.
Он склонен фонтаніраваць ідэямі. Он очень активный такой человек, он считается очень хорошим переговорщиком, хорошим пиарщиком. И я думаю, что в Кремле просто приняли решение сменить стиль общения с Беларусью, но не сменить цель общения с Беларусью. Потому что цель здесь, в общем-то, всем объяснена, получить некий юридически значимый договор, на основании которого можно изменить Конституцию России и, так сказать, обнулить сроки правления президента Путина и сделать невозможным транзит власти кому-то еще. Да? И поэтому я тут могу сказать, что, наверное, Мезенцев будет гораздо мягче слать, но спать будет не менее жестко. Да? То есть, я могу также сказать, что он действительно вхож к Путину. Это человек, который давно его знает. Он может похвастаться дружественными отношениями. И поэтому в этом смысле ничего не поменялось. Ну, был один друг Путина, который жесткий, стал другой друг Путина, который скорее мягкий, так скажем. Да? Все, что я могу сказать, дорогие братья белорусы, держитесь, пожалуйста, потому что нас-то дальше Сибири не сошлют. А вот нужно ли вам совместное государство с нами, это очень большой вопрос. Нам оно точно не надо, чтобы Путин сидел еще один срок. Таким образом, за счет вас.
Вось такое меркаванне расійскага палітолага з Іркутску Сергея Беспалова. Ці згодны вы, што пазіцыя Крамля адносна Беларусі, адносна гэтай так званага паглыблення інтэграцыі Расіі і Беларусі ў межах саюзнай дзяржавы, от нічога не зменіцца са зменай паслоў?
Я думаю, что так. Сапраўды, ўсё ж такі не пасол вызначае палітыку краіны, палітыку вызначаюць у сталіцы, пасол толькі яе рэалізуе. І змена амбасадара зусім не значыць, што мяняецца палітыка. Сапраўды, я думаю, што той жа пасол, новы пасол будзе выконваць тую ж задачу паглыблення інтэграцыі, толькі менш скандальнымі метадамі, менш агрэсіўнымі, больш дыпламатычнымі, скажам так. Ну, гэта змена формы, але не змена зместу.
Як вы лічыце, нават у расійскіх зараз СМІ пішуць пра тое, што існуе вот ва ўсім гэтым праблема, нават пагроза для суверэнітэта незалежнасці Беларусі, вот для за кошт незалежнасці Беларусі Пуцін хоча застацца пры ўладзе. І, маўляў, яны будуць рабіць усё, ціснуць як мага далей. Ці ёсць магчымасці ў нас супраціўляцца гэтаму?
Я думаю, што так, што галоўная праблема, дзеля чаго ўсё гэта робіцца, гэта вырашэнне палітычнага лёсу Пуціна пасля 24 года. І тут я ведаю шмат экспертаў, якія кажуць, навошта далучаць Беларусь, ёсць больш просты спосаб працягнення палітычнага жыцця Пуціна на пасадзе прэзідэнта, это просто памяняць расійскую канстытуцыю і зняць той артыкул, які забараняе дзейнаму прэзідэнту больш двух разоў балатавацца на пасаду. Ну, як Лукашэнка зрабіў у 2004 годзе. Ну, тут ёсць вялікая розніца. Бачыце, калі проста памяняць канстытуцыю і дзеля таго, каб Пуцін мог раней панаваць, далей панаваць, то гэта, кажа, не вельмі добры ўплыў на грамадскую думку. Все будуць разумець, ну, дзеля чаго гэта робіцца, таму што Пуцін хоча далей застацца ва ўладзе. А вось калі далучаецца Беларусь, то Пуцін выглядае ў ролі як бы сабіральніка імперіі. І як бы ў знак падзякі яму за гэта, яму, так сказаць, расійскі народ дасць яшчэ вось магчымасць працягваць кіраваць дзяржавай. Гэта зусім розныя як бы уражанне на грамадскую думку. Вось, таму я думаю, што сапраўды Пуцін хацеў бы рэалізаваць гэты сценар, і сапраўды дзеля Беларусі ёсць такая пагроза. Вось, ну, але думаю, што ўсё ж такі сілавы сценар Пуцін рэалізоўваць не будзе па шмат такіх прычынах. Ўсё ж такі тут, я думаю, галоўны элемент прымусу да інтэграцыі – гэта эканамічны ціск, псіхалагічны ціск, інфармацыйны ціск, ну, гібрыдныя метады, як бы тое, што ў распараджэнні расійскай дзяржавы ёсць, і тое, што яны выкарыстоўваюць у шмат якіх замежнапалітычных праектах і ва Ўкраіне, і ў Еўропі, і нават адносна США.
Ну, мне вельмі імпануе ваша такая думка, што ад сілавога сцэнару Крэмль адмовіцца. Вот, дарэчы, мой суразмоўца, расійскі палітолаг, на жаль, не выключае такога варыянта і как бы прыгадвае і тое, што Расія вельмі спакойна ўжывае сілу і ў іншых краінах, прыгадалі і сітуацыю з Украінай, з якой ніхто не мог думаць вот у Расіі, што такое атрымаецца. Таму, кажа, вот ўсё ж такі перасцерагайце. Мы абмяркоўваем апошнія палітычныя і знешнепалітычныя падзеі, якія абрынуліся на нашу краіну. Пачалі мы размову з адстаўкі расійскага пасла Міхаіла Бабіча. Такім чынам, спадар Валер, ўсё ж такі мы падсумуем крыху нашу першую частку размовы. Па вашых словах, адстаўка Бабіча – гэта ўсё ж такі такая невялікая псіхалагічная перамога Мінска. Але прызначэнне Дмітрыя Мезенцева палёгкі нам на расійскім фронце дыпламатычным не абяцае.
Так, палітыку адносна Беларусі вызначае Пуцін, вызначае Крэмль, а амбасадар толькі яе рэалізатар, яе выканаўца. Таму не думаю, што нешта прынцыпова памяняецца ў беларуска-расійскіх дачыненнях у звязку з гэтым.
Зараз я хацеў бы з вамі абмеркаваць яшчэ адну падзею. Вот буквально напярэдадні адстаўкі Бабіча стала вядома пра затрыманне былога начальніка службы аховы Александра Лукашэнкі, а ў апошні час ён займаў пасаду намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі спадара Андрэя Уцюрына. Здавалася б, якая сувязь паміж от Бабічам, затрыманнем Уцюрына, тым больш, што яму афіцыйна прад'яўляюць хабар. 150 тысяч нібыта долараў і гэтак далей. Але от як у нашых навінах толькі што паведамлялася, нават крыніцы замежныя, расійскія, падазраюць, што ні гэта, ні хабар асноўнае стала нагодай для затрымання Уцюрына. Ваша меркаванне?
Бачыце, мы тут як бы ўнікаем у такую сферу, якая вельмі закрытая, амаль нема інфармацыі. Наколькі я разумею, дасюль афіцыйныя беларускія крыніцы не пацвердзілі само затрыманне Уцюрына. Гэта толькі, так сказаць, медыя паведамляюць, а праваахоўныя органы адмаўляюцца каментаваць. Таму тут вельмі цяжка рабіць некія высновы пры адсутнасці такой інфармацыі. Ну, наўпрост звязваць тэму Бабіча і Уцюрына я б не стаў. Я думаю, што тут больш шырокая праблема. Што тычыцца таго, ці сапраўды хабар з'яўляецца прычынай затрымання, будзем лічыць, што сапраўды затрымання ёсць, таму што указ аб зняцці з пасады намесніка дзяржсакратара Рады бяспекі ўжо ёсць. Там за дыскредытацыю высокага звання афіцэра напісана, да. Вось. Я лічу, што Лукашэнка вельмі асцярожна ставіцца да рэпрэсій супраць высокапастаўленых сілавікоў. Пад затрымання чыноўніка такога рангу ў Беларусі яшчэ не было. Вось. Для Лукашэнкі вельмі важна лаяльнасць, палітычная і асабістая лаяльнасць сілавых структур. Ну, гэта як бы закон любога аўтарытарнага рэжыму. Аўтарытарныя рэжымы трымаюцца ў асноўным на падтрымцы сілавых структур, на рэпрэсіях супраць палітычных апанентаў. Таму для Лукашэнкі вось гэтая лаяльнасць вельмі важная, і Лукашэнка гатовы дараваць некія грахі высокапастаўленым сілавікам, нават калі яны там сапраўды нешта не тое робяць. Вось, і калі казаць пра Уцюрына, то гэта чалавек, які вельмі блізкі да Лукашэнкі. Гэта чалавек, які ведае шмат дзяржаўных тайн і асабістых тайн Лукашэнкі. І каб арыштаваць такога чалавека, ну, тут трэба былі бы вельмі вялікія падставы. І нават хабар 150 тысяч рублёў, 150 тысяч даляраў, ну, мне падаецца, наўрад ці можа быць падставай для затрымання чыноўніка, сілавіка такога ўзроўню. Думаю, што сапраўды прычыны некія больш важныя, больш важкія, пра якія мы можам толькі дагадвацца.
Тым не менш, вось вы пішаце ў сваім артыкуле, дзе аналізуеце ўсю вот эту сітуацыю з затрыманнем Уцюрына, што гэта затрыманне, гэта сімптом таго, што Лукашэнка пачаў сумнявацца ў палітычнай ці асабістай лаяльнасці кіраўнікоў сілавых структур. Калі, то што значыцца, ну, сумнявацца зразумела, што значыцца, а што значыцца палітычная ці асабістая лаяльнасць? Гэта значыцца, яны сталі лаяльныя некаму іншаму, калі іншаму, то каму? Вот у які бок падазроныя такія погляды кідаць?
Ну, мы можам толькі тут будаваць версіі, таму што мы зусім мала ведаем пра гэтую сітуацыю.
Ну, калі... чаму? Вот глядзіце, калі паглядзець высокія кіраўнікі, якія здымаліся з пасад без пасадак, а просто вот знялі з пасады. Потым глядзіш, праз пэўны час большасць з іх, пераважная большасць, раз раптам сплывалі ў Расіі. Так што тут вот гадаць, у які бок ўсё наша чынавенства і как бы кіруецца?
Так, сапраўды, першае, што прыходзіць у галаву, гэта тое, што магчыма, у сілавых структурах ёсць людзі, якія, ну, выказваюць пэўную лаяльнасць Расіі. А украінскі досвед паказвае, што падчас вострага крызісу высветлілася, што шмат людзей, якія займалі ключавыя пасады ў сілавых структурах Украіны і ў войску, і там спецслужбах, аказаліся, скажам так, людзьмі, якія працуюць на Расіі. Я думаю, што гэты досвед Лукашэнка вывучыў. Гэта першае. Другое, сапраўды, вось той факт, што пасля адстаўкі вельмі шмат беларускіх чыноўнікаў і ў тым ліку сілавікоў шукае працу менавіта ў Расіі. Таксама стварае пэўныя праблемы. Трэці момант. Дасюль Лукашэнка пры прызначэнні на высокія пасады значыць, часта аддаваў перавагу выхадцам не з Беларусі, а з іншых рэгіёнаў былога Савецкага Саюзу, ну і, зразумела, большай часткі з Расіі. Чаму ён гэта рабіў, да канца не зразумела. Ці то ён лічыў, што выхадцы з іншых рэгіёнаў будуць больш яму адданыя, ці то той фактар уплываў, што людзі, якія радзіліся не не ў Беларусі, не маюць права балатавацца кандыдатамі ў прэзідэнты ў Беларусі, ён баіцца канкурэнцыі. Але гэта быў факт. Тое, што ў кіроўных органах, на кіроўных пасадах колькасць этнічна расейцаў была больш, чым колькасць расейцаў, доля расейцаў сярод беларускага насельніцтва. А плюс да таго, калі казаць пра сілавыя структуры, то шмат з іх вучыліся яшчэ ў савецкія часы на тэрыторыі Расіі, ці ўжо пасля распаду Савецкага Саюзу вучыліся ў расійскіх вайсковых вучэльнях, акадэміях і так далей. Вось, і ўсе гэтыя факты кажуць пра тое, што у момант крызісу пытанне пра лаяльнасць менавіта Беларусі, гэта палітычная лаяльнасць, і лаяльнасць менавіта Лукашэнку, гэта ўжо персанальная лаяльнасць, гэта пэўная праблема. І магчыма, што адстаўка і затрыманне ў Чурына, гэта якраз сімптом, які кажа пра тое, што гэтая праблема існуе.
Ну так, і не адзін раз ужо пра гэта казалі і мы, пісалі іншыя незалежныя СМІ, вы таксама гэты факт адзначаеце ў сваім матэрыяле. Ўсё ж такі, асабліва, вот, як вы адзначылі, маючы перад сабой недалёкі па часе досвід Украіны, і што рабіць у гэтай сітуацыі? Ці не варта было б ўвогуле пераглядзець ўсю кадравую палітыку і ўсіх таких людзей, якія не маюць беларускіх каранёў, можа быць, памяняць на сваіх, на айчынных?
Ну, бачыце, тут ёсць такая праблема. Ёсць некія вядомыя нацыянальныя інтарэсы Беларусі. І ёсць інтарэсы існага рэжыму і персанальныя інтарэсы Александра Лукашэнкі. І праблема ў тым, што яны не супадаюць. То, што варта было бы рабіць дзеля ўмацавання беларускай незалежнасці і суверэнітэту, гэта шкодзіць персанальным інтарэсам утрымання ўлады Лукашэнкі і утрымання ўлады існым рэжымам. Вось гэта ёсць такая праблема. І таму, калі мы кажам, што трэба рабіць, то з гледзяща беларускіх нацыянальных інтарэсаў трэба было б сапраўды першае ўмацоўваць беларускую ідэнтычнасць. Умацоўваць эканамічную сістэму, каб яна не залежала ад расійскіх датацый. Умацоўваць сувязі Беларусі з іншымі, цэнтрамі сілы, найперш захадам. Вось, і так далей. Але праблема ў тым, што вось усе гэтыя дзеянні супярэчаць задачы ўтрымання Лукашэнкам сваёй улады. І вот тут як бы ўзнікае праблема. І таму Лукашэнка зараз спрабуе неяк з гэтай сітуацыі выкруціцца, што называецца. Вось яна круціцца, вось яна лавіруе. Вось, з аднаго боку кажа, што мы не супраць будавання саюзнай дзяржавы, а насамрэч не хоча яе. З аднаго боку нешта абяцае Пуціну, а потым не выконвае. З аднаго боку спрабуе найці некія кадры і ў тым ліку ў сілавых структурах, якія б не былі лаяльнымі Расіі, а з іншага боку асцерагаецца, магчыма, нейкіх рэзкіх дзеянняў з боку Расіі. Таму вось такая супярэчлівая палітыка Александра Лукашэнкі.
Сапраўды, як вы правільна адзначылі, пакуль няма нават афіцыйнага пацверджання затрымання ў Тюрына. І разважаць пра тое, што за што яго канкрэтна затрымалі, пра захабар, за знявагу гонару вайскоўца і афіцэра, як адзначана ў загадзе Александра Лукашэнкі, ці за цесную сувязь з расійскім ФСБ, як пішуць асобныя СМІ там ці сайты, даволі цяжка. Тым не менш, я б хацеў з вамі адну яшчэ такую канспіралагічную версію затрымання абмеркаваць, наколькі яна можа быць, на ваш погляд, рэальна. Маўляў, што была змова супраць Александра Лукашэнкі, каб зрынуць яго з пасады, нейкім чынам, не ведаю, там, якім ці там ідзе размова пра нейкае, можа быць, фізічнае ўстраненне ці так неяк адсунуць яго, і што, маўляў, на чале гэтай змовы стаяў менавіта Тюрын. І, магчыма, нават старэйшы сын Александра Рыгоравіча быў завязаны ў гэтую змову, але потым ён жа, маўляў, і зліў інфармацыю. Наколькі гэта верагодна?
Ну, цяжка ўявіць, каб сын Александра Рыгоравіча Віктар быў увязаны, уплецены ў змову супраць бацькі. Это неяк вельмі цяжка сабе ўявіць.
А ён спецыяльна там неяк там намёк даў, што пагаджаецца, каб вызнаць усе сакрэты і ўсю, так сказаць, гэтую банду змоўшчыкаў закрылі.
Ну, гэта ўжо занадта канспіралагічна. Іншы пункт. Глядзіце, калі б сапраўды гэта была змова, то я думаю, што ў апалу трапіў бы не адзін Тюрын, што было бы арыштаваны шэраг генералаў, шэраг кіраўнікоў, сілавых ведамстваў, таму што калі сапраўды змова, то ў ёй павінны ўдзельнічаць менавіта кіраўнікі спецслужбы, таму што некія шараговыя афіцэры цяжка ўявіць, што без некага даху палітычнага зверху. А пакуль мы нічога не чуем пра затрыманне некіх іншых сілавікоў. Таму пакуль што я не бачу канкрэтных фактаў, якія пацвярджалі менавіта некую такую шырокую змову супраць Лукашэнкі ў сілавых структурах.
Ну, гэта ў сілавых структурах. Вот жа ж звязваюць нейкім чынам і затрымання кіраўніка Белтэлекама, што, маўляў, это ўсё адзін ланцужок.
Ну, бачыце, мне цяжка ўявіць, як кіраўнік Белтэлекама, ці там віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту таксама арыштаван, мог удзельнічаць у змове, да? Таму што я калісьці казаў...
Я памятаю, тэлеграф, тэлефон, пошта, то есть Саўбес, Белтэлекам, стадыён Дынама і ўсё.
Як калісьці казаў Сталін наконт рымскага папа, колькі ў яго дывізій? Так і тут, на што мог апірацца кіраўнік Белтэлекома, каб, так сказаць, захапіць уладу? На тэлефаністак там у сваіх...
Логіны, паролі, сакрэты. Ну, зразумела. Ўсё ж такі, да больш рэальных рэчаў, ну, хаця тут тоже цяжка казаць, што рэальных, паколькі нават пацверджання затрымання не маем, тым не менш, ваш прагноз, чым завершыцца справа, калі сапраўды ў Тюрын чыноўнік такога высокага рангу затрыманы і афіцыйна там абвінаваціць яго ў хабары ў такім у буйных памерах паводле нашага заканадаўства.
Я не веру ў тое, што Тюрын будзе доўга сядзець у турме. Нават калі справа дойдзе да суду, ён будзе закрытым. Вось, і суд яму вынесе некі такі жорсткі вырак. Я думаю, что Лукашенко его помилует, как колись помиловал Журавкову, и выпустит на свободу под твердую гарантию молчания.
Вот, такие... И старшиней колгасу призначить.
Это уже не важно. Выпадки такие были. Той же был генеральный прокурор Беларуси Бажелка, який ведая некие тайны зникнения Гончара и Захаренки. Дасюль молчить. Ці той же були старшиня КДБ Міцкевич, здаєшся, він ще живи. Ось, так само мовчить. Ось, тому під гарантії мовчання цілком думаю, що його можуть визволити. І не думаю, що він буде довго сидіти у турмі, тому що він вельми шмат ведає.
Дякую велике. Ну, ось такий льос чекає былога намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі Уцюрына па версіі спадара Валерія Карбалевіча. Ну, а лёс Беларусі не залежыць, але ўсё ж такі нам раяць прыглядацца да новага расійскага амбасадара спадара Мезенцава. Маўляў, не такі ўжо ён і просты, хоць і мягчэйшы за Бабіча. Дякую вялікі, слухайце Еврарадо, у нас сёння яшчэ шмат эфіраў. Гэта быў сумесны стрым Еврарадо і Е-прамовы. Мой сённяшні госць – палітолог Валерий Карбалевіч. Дмітрий Лукашук працаваў у студыі.